Okapi.
Habari zetu, Karim Damuso.
Okapi.
Jambo wapendwa wasikilizaji wa habari zetu. Kwanza fuateni vichwa vya habari. Jimboni Kivu ya Kaskazini, watu watatu waliuawa na wengine watatu kujeruhiwa katika mashambulizi yaliyoendeshwa na waasi wanaozaniwa kuwa ADF walioshambulia vijiji vinne vya mtaa wa Beni usiku wa kuamkia leo. Askari wa jeshi la taifa wanawasaka waasi wale. Wanafunzi wa chuo kikuu cha ISP Gombe waliandamana leo mbele ya chuo chao wakipinga usalama mdogo na uendeshwa tangu wakati chache kwenye eneo la mafunzo. Usiku wa kuamkia leo, watu wenye kumiliki silaha wanaozaniwa kuwa majeshi walinzi wa rais walishambulia chuo hiyo kikuu. Kituo kitaifa cha utafiti wa kiafya INRB kitaeneza miaka 30 tarehe 8 mwezi huu wa 12. Ni matunda ya uhusiano wa Fransa na Zaire wakati wa zamani. Aksansi kwa kwa nasi, tuanze na habari hiyo. Viongozi wa Kongomani wanaepuka msiba leo. Ni hasa kiongozi wa bunge la taifa, waziri wa mambo ya nje, wanabunge wa moja wa taifa na wakuu wengine. Kutoka kongamano la nchi zenye kuzungumza Kifaransa pa Dakar, ndege ya serikali ya Kongo ya Kidemokrasia iliyokuwa ikisafirisha viongozi hao iliyumbayumba angani. Fuatana na habari iliyosomwa leo katika baraza la bunge na msemaji wa bunge la taifa, hali hiyo ilisababishwa na kubomoka kwa dirisha moja. Ndio maana rubani alichukua hatua ya kurudi Dakar ili kuepuka msiba. Akichukua masemi kuhusu ombi la habari kutokana na ajali hiyo, Jean-Claude Vwemba ameomba waziri wa usafirishaji asikilizwe na wanabunge wa taifa. Waziri atapashwa kujulisha hali ya kiufundi ya ndege hiyo. Tumsikilize Jean-Claude Vwemba bila mikrofoni ya mimi Engumba Mlongo.
Admettons que c'était n'importe quel aéronef.
Hata tukakubali kwamba ilikuwa ni ndege ya kampuni ingine, tungelipashwa kubaki kimya. Ndiyo maana sisi kusema kwamba lazima kualika waziri, kwa sababu ni shubaka au dirisha ya ndege kupasua wakati walikuwa juu. Isingekuwa ujasusi wa muongozi wa ndege, tulipashwa kuwa katika tabu kubwa. Ni kwa hiyo tumealika waziri, na kuna kuwa namna mengi ya kualika mawaziri au viongozi vya viwanda vya taifa. Anaweza kuja bila majadiliano kati ya bunge, lakini anakuja tu na kutuarifia ripoti ofisi yake kumpa. Kisha tutakuwa na uwazi kuhusu hatari hiyo ya ajali, kwani kumekuwa maulizo mengine. Ndege hiyo ni ndege ya serikali, lazima sisi kujua kwenye ilinunuliwa. Uchunguzi kiufundi wa ndege ulifanywa vizuri kwa wakati ule, tunaweza kuepuka kutia viongozi vya Jamhuri ya Kongo kati ya ndege isiyo sawa.
Akijibu kwa ombi hilo, kiongozi wa pili wa bunge la taifa aliyekuwa akiongoza mkutano huo amesema amekubali ombi hilo. Timote Kombo anaongeza kusema kwamba chumba cha uongozi wa bunge kitajulisha hatua yake kuhusu swala hilo wakati unaofaa. Jimboni Kivu ya Kaskazini, ambako waasi wanaozaniwa kuwa wa ADF walishambulia vijiji vinne vya mtaa wa Beni usiku wa kuamkia leo. Matokeo, watu watatu waliuawa na mpanga na wengine watatu kujeruhiwa. Hivi sasa askari wa jeshi la taifa wanaendesha msako katika eneo hilo kwa kuwavumbua washambulizi na kuendesha ulinzi. Ndivyo amesema msemaji wa operesheni Sokola. Maelezo mengi nawe Bernard Nyangi.
Niko majira za saa 3 usiku ndiyo wajambazi wenye silaha na panga walijipengeza vijijini Kasana, Mapiki, Abialos na Linzo Sisene. Ni mnamo sekta ya Beni Mbau, kwa karibuni kilometa 54 kaskazini mwa mji wa Beni. Kwa mujibu wa duru za shirika la raia eneo lile, wajambazi wale waliwashambulia wakazi manyumbani kwao. Huko wakawaua raia watatu, wakiwemo wamama wawili na kijana mmoja mwenye umri ya karibuni miaka 12. Watu wengine watatu walijeruhiwa na kwa sasa wapewa matibabu kunako kituo kimoja cha afya pa Iringeti. Kwa upande wake, mripoti wa kijeshi mnamo Operation Sokola ya kwanza waeleza kwamba jeshi liliharikisha vijijini huko na kuzuia wajambazi wale kufanya maafa mengi zaidi. Hivi waongeza Kanali Celestin Geleka, jeshi liliendesha msako eneo lile ili kuboresha usalama na pia kufahamu wajambazi wale ni wakundi gani. Goma, Bernard Nyangi, Radio Kapi.
Maoni ya kwanza yanatolewa wilayani Ituri siku moja kisha kuhakikishwa kwa hukumu ya Toma Lubanga miaka 14 kifungoni kunako korti ya hukumu ya kimataifa. Mashirika sio ya kiserikalini kutetea haki za binadamu wilayani humo yanafurahishwa na hatua ya korti, ijapokuwa chama chake cha UPC kinasema ni hatua isiyo na maana. Chama hicho kinaomba wafuasi wake wawe tulivu. Jokuloki anatuelezea mingi.
Chama cha uhimizaji ya mahakama ya kimataifa CPI hapa Bunya iliendesha leo mkutano na waandishi ya habari kwa kuzungumzia kuhusu huo hatua ya wahamuzi. Zadit, muungano ya mashirika lisio ya kiserikali yenye kutetea haki za binadamu, zimefurahishwa na hatua ya wahamuzi. Kiongozi wa Zadit amenena kwamba kufunga kwake Tomas Lubanga kwa miaka 14 imeambatana kweli na vitendo vya uhalifu aliyoendesha hapa katika wilaya Ituri. Viongozi wa hizo mashirika wameomba na viongozi kutoa msaada upesi uwezekanavyo kwa ajili ya mahanga wale walitendewa hizo mabaya zote. Kwa ngambo ya UPC, chama cha kisiasa ya mfungwa Tomas Lubanga, kumekuwa sikitisho mno. Kiongozi kwa muda ya chama hicho mwanabunge la taifa John Chinanzabo ametamka kwamba hakuna hata alama ya kitisho ya kukamilisha kwamba kweli Tomas Lubanga aliorodha watoto ya umri ya miaka chini ya 15 katika gundi lake la wapiganaji. Kwa mtizamo wake, Tomas Lubanga amehukumiwa baada ya kukusanya mapicha za video kwenye wameikadirisha umri ya hao watoto, lakini ameomba kwa wanachama wake wote kuwa tulivu. Kukumbusha kwamba Tomas Lubanga alipatikana na makosa ya kusaliji askari watoto alikuwa akiongoza kundi ya waasi ya UPC katika jimbo ndogo la Ituri mnamo mwaka 2002-2003. Bado ataendelea kuketi kifungoni kwa muda ya miaka 6. Toka Bunya, mimi ni Jean-Claude Lokidile, Radio Okapi.
Kuliendeshwa maandamano leo mjini Kinshasa kwa ajili ya kupinga ripoti ya hapo hawali ya shirika Human Rights Watch kuhusu operesheni Kofi ya kwanza kwa kupinga wakuluna na kudai operesheni Kofi ya tatu. Maandamano yaliendeshwa na muungano wenye kupinga ukoloni upya, yalianzishwa kuna kwa rond-point Willeri mpaka uwanja wa hospitali Mama Yemo, na yaliungwa mkono na vyama vimoja vya wingi wa raisi sawa chama cha CCU cha Lambert Mende na CNC cha Pius Mabilu. Mwandishi wetu Innocent Olinga alituandalia taarifa inayosomwa na Billy Ivan Lutumba.
Tangu saa mbili asubuhi pale rond-point Willeri, wana vyama vya kisiasa vya wingi wa urais walijikusanya mahali pale na mavazi ya MP. Walikuwa kila kundi na bendera ya chama chao. Lakini wakati maandamano yalipashwa kuanza, vijana vya muungano kuitwa Dynamique pour la lutte contre la pensée néo-coloniale walijadili muda mrefu hadi kukataza wana vyama vya kisiasa vya wingi wa urais kuonesha bendera ya vyama vyao kwa sababu sikuelewana na lengo ya maandamano yao. Msimamizi wa muungano huo bwana Alfred Mote alieleza kwamba wao ni kushukuru na jinsi wanamemba wa vyama vya wingi wa urais kuja kujiunga nao mkono ijapokuwa maandamano ni ya shirika la kiraia. Katika barua yao, muungano Dynamique pour la lutte contre la pensée néo-coloniale wanashutumu maoni ya Human Rights Watch ambayo ni kuvunja kila mara moya vituo vya ulinzi na usalama vya Jamhuri ya Kongo katika kazi yao na kutia mbele uwezo wa mashirika za nchi za kigeni.
Wanafunzi wa chuo kikuu cha ISP Gombe waliandamana leo asubuhi mbele ya chuo chao mjini Kinshasa ajili ya kuonyesha hasira yao wakipinga usalama mdogo unaoendeshwa tangu wakati chache kwenye eneo la mafunzo. Kitendo cha mwisho kilitendwa usiku wa kuambukia leo, watu wenye kumiliki silaha wanaozaniwa kuwa majeshi walinzi wa rais wenye kuitwa Banamura walishambulia chuo kikuu cha ISP Gombe, na kufuatana na washuhuda sio mara ya kwanza. Taarifa Agathe Mpona Elema inasomwa na François Xavier Mibé.
Wanafunzi tuliokutana nao asubuhi walionyesha huzuni yao kama huyu anavyohakikisha tukio.
Cette année ici,
mwaka huu mwezi wa 11 waliingia hapa, na baada ya hiyo walikuwa jeshi wane walioitwa kwa jina la Mura. Leo walikuwa watatu wawili wakivaa nguo ya jeshi.
Jimboni Katanga, zaidi ya wanafunzi 1,200 wa mashule 26 wa Jekamin Pakolwezi waliandamana jana wakipinga mgomo unaoendeshwa na walimu wao wasiolipwa mishahara yao tangu miezi mnane. Kufatana na duru za pale nyumbani, muda wa zaidi ya saa sita waliandamana katika barabara kubwa kubwa za mji chini ya uongozi wa polisi. Hatimaye kituo kitaifa cha utafiti wa kiafya INRB kitaeneza miaka 30 tarehe 8 mwezi huu wa 12. Ni matunda ya uhusiano wa Fransa na Congo Zaire wakati wa zamani. Kituo hicho kiliendelea kutoka chumba kidogo cha kupima magonjwa na imekuwa sasa kituo kikuu cha kupima magonjwa na kuchungua magonjwa yanayoambukiza. Na ni hapa ndio tunakomesha habari zetu kwa niaba ya wote walioshiriki kwa matayarisho na wapigia aksenti kwa sikilivu wenu, nikiwatakia jioni njema.
Okapi. Okapi. Ayo, Okapi.